В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Перевибори в проблемних одномандатних округах можуть відбутися в лютому-березні наступного року.
ЦВК може визначити результати виборів, але вона не хоче і, мабуть, не хоче з політичних міркувань.
Новий закордонний паспорт. Чому досі він викликає суперечки?
Це дуже цікаве поєднання лобізму приватного бізнесу, інтересів держави збирати персональні дані, що відбувається під гаслами європейської інтеграції.
Ми почуємо також інші думки, а також про те, як Європа страйкує і як це відіб'ється на економіці. Про все це і більше далі у передачі. Її веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. А спершу новини з ними у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Президент Польщі Броніслав Комаровський заявив сьогодні, перебуваючи в Брюсселі, що Україна нині дозріває до зближення і співпраці з західним світом. Як повідомила прес-служба голови польської держави, він розповів журналістам, що в перебігу цього візиту до Брюсселі і своїх зустрічей там із головою Європейської ради Германом Ван Ромпеєм і прем'єр-міністром Бельгії Еліо Ді Рупо, він говорив і на тему України. Комаровський, зокрема, вважає, що для того, щоб процес зближення України з ЄС закінчився успіхом, необхідні дії обох сторін. Із однієї йдеться про діяльність задля ратифікації в окремих країнах-членах ЄС угоди про асоціацію України з Євросоюзом, і з іншого ж необхідний паралельний процес в Україні – виконання узгодженої дорожньої карти щодо здійснюваних реформ системи судочинства. Як заявив президент Польщі, він пропонує спільно замислитися над тим, чи можливо прискорити ці два паралельні процеси, і має намір підтримати цю ідею і в ЄС, і в Україні. Новообрані депутати від об'єднаної опозиції «Батьківщина» вирішили створити єдину фракцію у Верховній Раді нового скликання. Таке рішення одноголосно ухвалили сьогодні на першому спільному засіданні новообраних парламентарів у Центральному штабі «Батьківщини», повідомили у прес-службі партії «Батьківщина». Уряд України в першій декаді грудня має намір підписати угоди щодо розподілу продукції з переможцями конкурсу на видобування сланцевого газу на Львівщині, Донеччині, Харківщині та на шельфі Чорного моря компаніями Shell, Chevron і ExxonMobil, повідомив міністр екології і природних ресурсів Едуард Ставицький на брифінгу в Кабінеті міністрів.
Ми отримали вже графік цих договорів ще на початку цього місяця. Міжвідомча комісія опрацювала. Учора були підписані ті зауваження, які ми направили на компанію Shell Chevron. А також ми плідно співпрацюємо з компанією ExxonMobil, і 18-19 листопада надійде драфт від компанії ExxonMobil до міжвідомчої комісії.
Сказав міністр екології і природних ресурсів. Прем'єр-міністр Микола Азаров, сьогодні ж відкриваючи засідання уряду, повідомив, що Кабінет міністрів має намір вдосконалити допомогу хворим на діабет.
І сьогодні треба не тільки говорити про цю хворобу чи кількість хворих, а більше про те, що ми як держава можемо зробити для наших людей, яких це безпосередньо стосується. І дана хвороба є не лише медичною, а й соціальною та економічною проблемою. І вирішувати її треба.
Сказав Азаров. Голова Державної міграційної служби заявляє, що в Україні за різними оцінками є близько 30 тисяч нелегальних мігрантів. Українців сьогодні за кордоном близько 7 мільйонів, з них 2,5 мільйони – заробітчани, додав він.
Наша політика – це повертати наших українців, які виїхали за кордон. Тобто боротися з тим, щоб були для них місця і щоб підприємці для них створили місця.
Про що ще йдеться нині в уряді і в Держміграції, слухайте далі у передачі «Свобода сьогодні».
Дякую, це був Сергій Драчук з випуском новин.
Веб-сайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Перевибори в проблемних одномандатних округах можуть відбутися в лютому-березні наступного року. Текст відповідного законопроекту про зміни до закону про парламентські вибори був сьогодні оприлюднений на сайті Верховної Ради. Між тим, кількість округів, на яких вибори відбудуться повторно, може змінитися. Подробиці знає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Проект закону, який дозволить провести перевибори, зареєстрував депутат регіоналу Олександр Козуб. Раніше він ініціював рішення парламенту рекомендувати ЦВК провести перевибори у 5 округах, де результати виборів встановити неможливо. Однак у Центрвиборчкомі зазначили, що чинна редакція закону про вибори народних депутатів України не містить порядку розв'язання такої проблемної ситуації. Депутат регіонал Володимир Олійник вважає, що рішення, яке дозволить провести перевибори в проблемних округах, ухвалить ще чинний парламент, а не новообраний.
Як тільки буде ухвалений і оприлюднений в межах одного місяця, повинна ЦВК прийняти рішення. Тільки з моменту оприлюднення він вступає в юридичну силу, набирає юридичні сили, то можна прорахувати легко, що це може бути або лютий, або березень місяць.
Голова комітету виборців Олександр Черненко вважає, що повторні вибори будуть найкращим виходом із ситуації. Натомість опозиція продовжує наполягати на тому, що в зазначених округах перемогли її представники. Депутат Бютівець Сергій Подгорний стверджує, що в абсолютній більшості проблемних округів Центрвиборчком може встановити результати голосування і перевибори не потрібні.
Навіщо проводити перевибори в окрузі, де за розривом в 12 майже тисяч виборців переміг кандидат? І у нього є протоколи на руках, і не тільки у нього. І більш того, є більше тисячі заяв членів ДВК про те, що ні однієї скарги в день голосування і під час підрахунку голосів не відбувалося. Всі скарги з'явилися через декілька днів. Плюс до того є відеозапис того, як відбувався підрахунок голосів, то ЦВК може визначити результати виборів. Але вона не хоче і, мабуть, не хоче з політичних міркувань.
Тим часом до 5 проблемних округів може додатися ще 2. Вищий адміністративний суд заборонив Центрвиборчкому оприлюднювати результати виборів в 11-му та 14-му округах, де, згідно з рішенням ЦВК, перемогли провладні кандидати. Однак опозиція наполягає на тому, що більше голосів здобули її висуванці. Утім, депутат регіонал Володимир Олійник вважає більш ймовірним, що повторні вибори відбудуться лише у 5 округах. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Лідер меджлісу кримсько-татарського народу Мустафа Джемільов вважає, що Україна потребує реальної зміни виборчого законодавства для того, щоб етнічні меншини і корінні народи були реально представлені у владі, як цього вимагають міжнародні зобов'язання, що їх взяв на себе офіційний Київ. За його словами, кримські татари хочуть для повноцінної, в тому числі політичної інтеграції, гарантованого представництва у загальнонаціональному парламенті країни. Детальніше із Криму розповідає наш кореспондент Володимир Притула.
Лідер меджлісу Мустафа Джемілєв каже, що офіційний Київ має адекватно відреагувати на критику країн-партнерів та міжнародних інституцій стосовно частоти нинішніх парламентських виборів. За його словами, це має стосуватися і досі ігнорованого в Україні принципу гарантованого представництва етнічних груп в загальнонаціональному парламенті, що є частиною міжнародних зобов'язань української влади і поширеною в Європі практикою. Будь-яка цивілізована держава має вживати заходів, щоб усі прошарки суспільства, щоб усі народи, що перебувають у чисельній меншості, складаючи українське суспільство, теж були гарантовано представлені у законодавчому органі країни. Наприклад, в Угорщині, Румунії, Словаччині для цього передбачені квоти. Скажімо, в Румунії живе всього близько 30 тисяч кримських татар. Все рівно в парламенті для них є одне гарантоване місце. Крім того, вони можуть балотуватися ще й за списками партій. Зазначив Мустафа Джемілєв. Він обраний до нового українського парламенту за списком Батьківщини в результаті політичної домовленості між Меджлісом та об'єднаною опозицією. Окрім Батьківщини, жодна інша політична партія не включила кримських татар до прохідної частини виборчого списку. Також жоден з кримських татар не виграв вибори в мажоритарних округах, хоча у двох вони посіли другі місця. Має стосуватися і змін в законодавстві щодо гарантованого представлення у Верховній Раді України етнічних спільнот. Кримський політолог Нариман Джалял висловлює сумнів, що за нинішньої політичної ситуації влада погодиться на запровадження квот, як це мають етнічні меншини в парламентах деяких європейських країн. Каже, що відсутня не лише політична воля керівництва держави, але й саме суспільство не готове до цього. Разом з тим, на рівні Криму чи деяких областей це зробити можна, вважає політолог.
На регіональному рівні створити
умови для представництва етнічних меншин в органах місцевого самоврядування для України цілком реально і не викличе якихось проблем.
Таких
каких-либо проблем.
Зазначив Нариман Джалял. Він пригадує позитивний досвід 1994-98 років, коли кримські татари мали у парламенті автономії квоту і могли суттєво впливати на вирішення багатьох проблем з облаштування репатріантів. Кримський аналітик Микола Семена ідею запровадження квот на регіональному рівні називає назрілою, але недостатньою. За його словами, лише маючи своїх представників у загальнонаціональному парламенті, етнічні меншини зможуть реально інтегруватися в українське суспільство. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Над результатами волевиявлення громадян активно працює.
Слава Богу, що не голову, а тільки палець зламали.
Свобода сьогодні.
Президент працює напряжено в щоденному режимі.
And what the governor's offering sure ain't changed.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. В Україні з наступного року всі паспорти громадянам буде оформляти Державна міграційна служба. Процедура отримання паспорта не буде прив'язана до місця реєстрації, а вартість послуги знизить, так зазначив очільник служби Микола Ковальчук. За його словами, відомство очікує на підписання президентом закону про державний демографічний реєстр, оскільки воно займатиметься формуванням бази. Тим часом кількість вимог витувати цей закон зростає. Подробиці знає Анастасія Москвичова.
Закордонні паспорти із січня наступного року видаватиме Державна міграційна служба. Про це повідомив під час брифінгу у Кабінеті міністрів голова міграційної служби Микола Ковальчук. За його словами, чинні паспорти змінювати не потрібно. Вони залишаться дійсними, аж поки не закінчиться їхній термін. Ймовірно, знизиться вартість оформлення, за винятком додаткових зборів. Окрім того, із серпня цього року міграційна служба займається також внутрішніми паспортами. Як зауважив Микола Ковальчук, зараз вони очікують на підписання президентом ухваленого у жовтні закону щодо єдиного демографічного реєстру, що передбачає видачу громадянам біометричних паспортів. Оскільки базу, власне, створюватиме міграційна служба на основі зібраних даних про людину від її народження, зауважує Ковальчук.
Можна таким чином аналізувати, куди хто пересувається. Тобто говоримо про міграцію не тільки за кордон, а й всередині країни. Наприклад, якщо оголюється південь країни, то треба вживати заходів, щоб люди там жили, створювали відповідні умови. Державі цей механізм дуже потрібен.
Із проханням витувати закон про єдиний держреєстр до Віктора Януковича звернулись омбудсмен, церква, громадські ради при Мін'юсті та Держслужбі з питань захисту персональних даних, Інтернет-асоціація України та активісти низки інших громадських організацій. Серед претензій до закону вони виокремлюють незручність для громадян. Паспорт видається від народження, його треба буде міняти кожні 10 років і відповідно щоразу платити за оформлення документів. Окрім того, в Україні на сьогодні немає відповідного обладнання, щоб зчитувати інформацію із чіпа, а на це також потрібні будуть гроші із бюджету. Окрім того, насторожує відсутність чіткого переліку інформації, яка буде доступна державі, оскільки у реєстрі планують поєднати інформаційні системи різних відомств, зауважує директор програми «Верховенство права» Роман Романов. За його словами, у Росії сьогодні є практика збирати інформацію про екстремістськи налаштованих громадян, куди часто потрапляють громадські активісти і правозахисники, яким потім можуть обмежувати право щодо пересування і участі у мирних зібраннях. В Україні паспортна справа має схожий присмак, говорить Романов, враховуючи, що виготовленням паспортів займатиметься одна структура.
Це дуже цікаве поєднання лобізму приватного бізнесу, інтересів держави збирати персональні дані, що відбувається під гаслами європейської інтеграції.
Президент тим часом поки що відповіді не дає. Понад місяць тому, 10 жовтня, він заявив журналістам, що ухвалить рішення після консультації з експертами. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Чому Україна хоче вийти з Кіотського протоколу? Експерти наголошують, що в разі такого кроку Європа застосує економічні санкції, а навколишнє середовище значно погіршиться. Водночас уряд констатує, що за 4 роки Україні вдалося скоротити кількість викидів до 8 мільярдів тонн. Під час переговорного процесу в Бангкоку в серпні 2012 року голова Держагентства екологічних інвестицій наголосив, що через надлишок заощаджених квот Україна може не брати участі в другому періоді, а в цей час провести модернізацію економіки.
Богдан Красавцев знає подробиці.
Під Кіотським протоколом, міжнародною угодою про обмеження викидів в атмосферу шкідливих газів, на сьогодні підписалася 191 країна. Україна ратифікувала Кіотський протокол 2004 року. У рамках документу Україна зобов'язується впродовж 2008-2012 років скоротити викиди вуглекислого газу на 20% в порівнянні з 90-м роком. За даними українського уряду, упродовж дії першого періоду Кіотського протоколу, що стартував 2008 року, Україна скоротила кількість викидів парникових газів на 8 мільярдів тон. Тепер же держава розглядає вихід з Кіотського протоколу. Як заявив у своєму виступі голова Державного агентства екологічних інвестицій Владислав Якубовський, враховуючи зазначені показники, перенесення надлишкових квот на другий період дозволить провести масштабну модернізацію енергетики та сільського господарства. Як і десь у заяві прес-служби Державного агентства екологічних інвестицій, цей крок підтримали Росія та Білорусь. Фахівці стверджують, Україна хоче вийти з протоколу через те, що не здатна виконати вимоги документу. У листі Державного агентства до Кабінету міністрів ідеться: якщо Україна не перенесе надлишкові квоти на викиди, вона не зможе виконати заявлені зобов'язання. Експерт з енергетичної програми Національного екологічного центру Олексій Пасюк стверджує, в разі виходу з Кіотського протоколу, по-перше, викиди парникових газів в Україні тільки зростатимуть, по-друге, держава зазнає грошових збитків.
Якщо Україна не буде учасником міжнародного протоколу, то Європейський Союз застосовуватиме обмеження, приміром, накладатиме податки на авіарейси з України, а на перемовинах, що не стосуватимуться цієї тематики, європейські лідери все одно нагадуватимуть про це.
Водночас фахівці вважають, що Україні невигідно бути членом Кіотського протоколу. За перший період держава продала 2% обсягу своїх квот. Марія Сторшило, координатор програми зі зміни клімату Національного екологічного центру, стверджує, що ціни на квоти надалі падатимуть.
В ході дії першого періоду Кіотського протоколу Україна від гнучких механізмів, це від торгівлі квотами, від проєктів спільного впровадження, отримала 470 мільйонів євро.
Експерти зазначають, що українські урядовці сприймають протокол суто за грошовим зиском. Проте за ним стоїть найголовніше – збереження довкілля, бо запобігти змінам клімату дешевше, аніж потім боротися з наслідками. Фахівці Національного екологічного центру України зазначають, попри те, що викиди України впали в порівнянні з 1990 роком, адже скоротилася промисловість в цілому, держава все одно входить до двадцятки забруднювачів світу після Китаю та США. Богдан Красавцев, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухайте «Свободу сьогодні», програму веду я, Людмила Ванник. І далі наші теми. Європою сьогодні ширилися акції протестів проти заходів економії.
L'Allemagne ne peut pas continuer. En tant que politique, je vais dire, Madame Merkel ne peut pas continuer.
У Китаї нові комуністичні керманичі. А в Україні вирішують питання, як боротися із совковістю.
Оця совковість, коли можна продати свій голос за пайок, за 250 гривень.
То, що я зараз требую своїх дітей, вони просто мене не розуміють, чому я так мислю.
Про це ми дізнаємося більше в нашій передачі, а про профспілковий рух в Європі та Україні слухайте в наступній програмі «Європа на зв'язку» о 21.33.
Європа на зв'язку – шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Європою сьогодні ширилися акції протесту проти заходів економії, які відстоюють численні європейські політичні лідери на чолі з Німеччини. Тим часом профспілки, які вивели людей на вулиці, вимагають від них припинити заощадження і вдатися до негайних кроків для створення нових робочих місць і для інвестувань у стале економічне зростання. Лідери профспілок, що зустрілися з представниками Єврокомісії, сьогодні навіть вручили комісарам так звану Нобелівську премію заощаджень. Подробиці із Брюсселя. Віталій Єреміця.
Супермаркети, залізниці, пошта, металургійні та автомобільні заводи і навіть персонал атомних станцій Бельгії сьогодні до роботи не приступили. Така ж ситуація була й у інших державах Європейського Союзу. У Брюсселі тисячі маніфестантів зібралися біля європейських установ, а перед цим декількома кортежами пройшли поблизу посольств Німеччини, Греції, Португалії, Кіпру та Іспанії. Лідери Європейської конфедерації профспілок разом із головами національних профспілок Бельгії та сусідніх держав були навіть на зустрічі із Ласло Андором, комісаром Євросоюзу з питань працевлаштування, соціальної політики і соціального залучення. Єврокомісар отримав символічний приз. Нобелівську премію за заощадження. Тим часом Ан де Мелен, голова соціалістичної профспілки Бельгії, каже, що так далі тривати не може.
L'Allemagne ne peut pas continuer en tant que politique, je vais dire, madame Merkel ne peut pas continuer.
Пані Меркель як політик не може далі вимагати заощаджень від усіх у Європі і водночас думати, що вона буде експортувати свої продукти по всій співдружності з надією, що економічне зростання у Німеччині відновиться. Політика економії, яку проводять за сприяння Берліна, має плачевні наслідки у Європі. Але вона може негативно позначитись і на Німеччині.
Заявила голова бельгійської профспілки Ан де Мелен, додаючи, що політика заощаджень, впроваджувана євроустановами, вбиває європейський проект.
Це був Віталій Єреміце. Більше на цю тему також ви можете подивитися світлини про протести в Європі на сайті Радіо Свобода і на нашій сторінці у Фейсбуці.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Станьте нашими друзями, ми чекаємо на вас. З'їзд Комуністичної партії Китаю, КПК, завершив сьогодні свою роботу. А завтра вже, в четвер, Центральний комітет КПК призначить членів Політбюро і назве імена нових керівників партії і держави, яка записала до своєї конституції ще в 1992 році визначення спадкоємця Мао, великого День Цзяопіня, про соціалістичну ринкову економіку як основу розвитку сучасного і майбутнього Китаю. Далі Василь Зілгалов.
Нинішній голова Комуністичної партії Китаю і генеральний секретар Гу Цзіньтао заявив перед понад 2000 делегатів 18-го з'їзду партії, що з'їзд був важливим кроком у продовженні справи соціалізму китайського зразка.
Ми переконані, що всі рішення і ухвалені тут плани та всі визначені з'їздом наші досягнення, що мають важливе нинішнє і майбутнє історичне значення, будуть відігравати важливу роль у продовженні всебічного розвитку соціалізму з китайськими особливостями. З'їзд став новим етапом партійного життя.
Минулого тижня у перші дні роботи з'їзду, починаючи з 8 листопада, йшлося про критику, зокрема у програмній доповіді Гу Цзіньтао наголошувалося, що небезпека наростання корупції у партійному середовищі могла загрожувати крахом партії, руйнуванням держави. У своєму заключному виступі на 18-му з'їзді КПК Гу Цзіньтао закликав партію до єдності у провадженні реформ.
Всі члени партії повинні згуртуватися довкола Центрального комітету, високо тримати прапор соціалізму з китайським обличчям, наслідувати керівні принципи Ден Цзяопіна, його важливі настанови в працях «Три уявлення» і «Наукові перспективи розвитку». Ми повинні розкріпачити наш розум, здійснити політику реформ і відкритості, об'єднати наші зусилля, подолати труднощі, твердо йти шляхом соціалізму з китайськими особливостями та прагнути досягти успіхів у розбудові сучасного і квітучого у всіх напрямках суспільства.
Праця Ден Цзяопіна «Три уявлення» була використана Гу Цзіньтао на з'їзді з метою закликати членів партії до виправлення моралі до високого рівня, що стало необхідним після низки корупційних скандалів в Пекіні. У четвер новий центральний комітет партії у складі 200 осіб обере політбюро і назве імена нового майбутнього керівництва партії та держави. Як очікують, Гу Цзіньтао піде з посади партійного керівника, щоб передати естафету своєму спадкоємцю, заступнику голови і новообраному генеральному секретареві КПК Сі Цзіньпіну, останнього і ще одного із заступників прем'єра КНР. Лі Кеціана обрали до складу Центрального комітету партії. Вони і є першими спадкоємцями двох нинішніх лідерів КНР. Нові лідери Китаю другої світової потуги після Сполучених Штатів Америки отримають у спадок уповільнення економічного зростання, наростання соціального невдоволення та напружені відносини зі своїми сусідами. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
У Китаї славлять соціалістичну ринкову економіку як основу розвитку сучасного майбутнього, а Україна застрягла в перехідному пострадянському періоді. Про це йдеться у дослідженні Інституту світової політики. На думку експертів, багатьом українцям властиво вдавати себе європейців, залишаючись за суттю совковими людьми. Водночас фахівці розробили 10 рекомендацій, як позбутися пострадянського синдрому і в політиці, і в інших сферах життя. Завдяки чому можна подолати совок, дізнавався Сашко Лащенко.
Всупереч понад 20 років незалежності більшість українців і політиків, і пересічних людей живуть за радянськими звичками. Про це йдеться у дослідженні «Як позбутися пострадянськості», що презентував Інститут світової політики. Експерти проаналізували феномен постсовка не лише в Україні, а й у Молдові та Грузії. Як зазначив молдовський експерт Леонід Літра, всі три країни так і не позбулися пострадянськості. І родимі плями СРСР можна спостерігати всюди і на всіх рівнях. Одна з таких плям – непотизм.
Кумовство і фаворитизм, ближайші друзі или родственники некоторых политиков занимают должности в государстве.
Хоча Грузія при всіх проблемах є, або принаймні була, винятком у трійці держав, взятих для аналізу. Команді Саакашвілі вдалося зробити те, на що поки що не здатні практично всі держави колишнього СРСР, крім країн Балтії. У Грузії успішно боролися з корупцією, знищивши поширений міф про неможливість викорінення цього явища на пострадянському просторі, про те, що хабарництво нібито стало частиною менталітету. Це констатував Сергій Солодкий, перший заступник директора Інституту світової політики.
Це реально, це можливо, потрібно просто докладати для цього зусиль, для цього потрібна політична воля.
Але на парламентських виборах політична сила Саакашвілі зазнала поразки. І це не є випадковим, констатував політолог Володимир Фесенко. Адже популістські мотиви у партії нового прем'єра Грузії Іванішвілі дуже сильно виявилися. А багатьох виборців грузинської мрії привабив банальний патерналізм. Переконання пересічних людей у тому, що держава, уряд мусять піклуватися про них, забезпечувати задоволення їхніх потреб за державний рахунок. Відповідаючи на запитання Радіо Свобода, чи не виявиться, зрештою, приклад Грузії втраченою можливістю, Володимир Фесенко закликав не поспішати із, цитую, апокаліптичними висновками.
В принципі, такий маятник, він дуже часто проявляється в демократичній політиці. Між іншим, в більш спокійній Європі ми теж бачимо такі коливання. Коли треба зробити акцент на реформах, приходять ліберали і роблять реформи. Неважливо, під яким партійним прапором. Потім, коли потрібна певна соціальна стабілізація, от підтягнути тили, приходять інші політичні сили і з іншими завданнями.
Експерти Інституту світової політики розробили 10 рекомендацій, як позбутися совка. І деякі із цих пунктів. Європеїзація і соціалізація, тобто виконання країнами комплексу реформ, які б наблизили їх до ЄС. Конкурси для державних посад, боротьба з корупцією з використанням досвіду Грузії, дебюрократизація, скорочення кількості чиновників і спрощення процедур отримання документів у державних органах. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Всі 10 пунктів ви зможете прочитати на сайті Радіо Свобода і на нашій сторінці у Фейсбуці. Ми почули з вами думки експертів, як боротися з совковістю, але нас, звичайно ж, цікавить і ваша думка. І ось у перехожих ми запитали про те, як з цим явищем боротися. В Києві запитали і ось що почули.
До влади мають прийти нові, ідентично інші люди по своїх сприйняттях, моральних цінностях. Лише після того створиться команда, яка буде мати бажання щось змінити. Має бути сила закону для виконання всіх, і тоді воно все стане.
Це питання комплексне і часу, і лідерства. Маю на увазі уряд, депутати і вибори, які зараз показали, що оця совковість, коли можна продати свій голос, я свідок, я спостерігач, за пайок за 250 гривень. Це таке моральне зубоження, це таке падіння. Це самий яскравий. Зараз він проявився на цих виборах.
Ну, я вважаю, що на даному етапі розвитку нашої країни вже немає. Після 20-ї річниці з Дня Незалежності ми вийшли на якийсь рівень вже більш європейський.
Виросла в совєтські времена, тому ностальгія все-таки є по некоторим моментам із дитинства. Що було у нас і те, що я зараз требую своїх дітей, вони просто мене не розуміють, чому я так мислю, чому я від них це требую.
Ось такі відповіді ми почули на вулицях Києва про те, як боротися із совковістю.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Це була «Свобода сьогодні». Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Наші програми йдуть далі.